tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U Srbiji do sada vakcinisano više od 300.000 građana. Stiglo još 10.000 vakcina protiv koronavirusa, saopštio predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da je u toku borba za vakcine i da se vode teški razgovori.
Svet je danas kao Titanik. Bogati su pokušali rečanke za spasavanje obezbede samo za sebe, a da nas sve ostalo ostaje bez ičega. Mi smo žilav narod, borit ćemo se za svoj opstanak.
Vakcine daju nadu za pobedu nad virusom, iako na tom putu postoje brojne poteškoće, izjavila je u Davosu Angela Merkel. Italijanski premijer Giuseppe Conte podne ostavku, ali će najverovatnije dobiti i treći mandat. Dodeljeno je 29 svetosavskih nagrada pojedincima i organizacijama za postignute rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje obrazovno-vaspitne prakse i razvoj naučnih i umetničkih dostignuća. Dogovor sa Draganom Stojkovićem Piksijem o dolasku na mesto selektora je blizu. Razgovori su u toku, nezvanično saznaje naš radio. Sutra oblačno, mestimično, sneg do 5 stepeni. Prema podacima koje smo upravo dobili, u Srbiji je u protekla 24 sata testirano 13.488 osoba, od kojih je 2.080 pozitivno. Preminulo je 19 ljudi, a na respiratorima se u ovom trenutku nalazi 168 pacijenata. Kao što ste mogli da čujete, do sada je vakcinisano više od 300.000 građana, a preko e-uprave i call centra za vakcinaciju se prijavilo 670.000 građana Srbije. Podsećamo, na svim punktovima za vakcinaciju vakcinišu se samo oni koji su dobili poziv od elektronske uprave uz obaveštenje o mestu i vremenu za vakcinaciju. U našu zemlju jutros je stiglo još 10.000 vakcina protiv koronavirusa, to je saopštio predsjednik Aleksandar Vučić. Naveo je da od rane zore traje borba za svaku vakcinu, za svakog građanina Srbije i da se vodi mnogo teških razgovora i sastanaka.
Od rane zore borba za vakcine, za svaku vakcinu, za svakog građanina naše Srbije, mnogo sastanaka, mnogo teških razgovora. Svet je danas kao Titanik. Bogati su pokušali rečanke za spasavanje obezbede samo za sebe, bogati i veliki. A da nas sve ostalo ostaje bez ičega, da potonemo zajedno sa Titanikom. Mi smo žilav narod, borit ćemo se za svoj opstanak, borit ćemo se za život Srbije i uspećemo u tome. Zato hoću da vas obavestim da smo jutros dobili, u našem posjedu je ovde u Beogradu, još 10.000 novih vakcina i uspećemo i pobedit ćemo zajedno.
U ukupnom broju vakcinacija Srbija je treća u Evropi posle Nemačke i Poljske sa 278.491 vakcinisanim građaninom. Po broju vakcinisanih na 100 stanovnika, uključujući zemlje koje nisu započeli imunizaciju, Srbija je na četvrtom mestu iza Velike Britanije, Malte i Islanda. Na Beogradskom sajmu nema mnogo ljudi, kao što je to bio slučaj prethodnih dana, jer od danas samo ljudi koji imaju zakazan termin mogu doći na vakcinaciju, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Ministar Lončar je održao sastanak sa direktorima COVID bolnica. Opširnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Više od pola miliona građana Srbije je podnelo prijavu za vakcinaciju preko portala e-uprava, a državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže za RTS da od danas na vakcinaciju mogu da dođu samo oni koji imaju zakazan termin.
Zaista nema potrebe da se stvaraju gužve i redovi i zbog javnog zdravlja i zbog situacije koja bi mogla da pogorša epidemiološku situaciju. Želimo da ubrzamo imunizaciju, ali da poštujemo prioritetne grupe, to su 75+, 65+ i svi ostali koji pripadaju prioritetnim grupama.
Vakcinu je primila i ministarka kulture Maja Gojković.
Dali su mi Pfizerovu vakcinu, imala sam neki mali knus pojava, bolela me ruka, ali kada uporedim to sa onim što sam prošla u julu mesecu, kada sam više od mesec dana bolovala od korone, to je ništa. Tako da radujem se što ću za dve nedelje dobiti drugu vakcinu i nastaviti da živim kao sav normalan svijet.
U Nišu više od 17.000 vakcinisanih potvrđuje za naš program direktor Doma zdravlja u tom gradu Milorad Jerkan.
To je negde oko 7%, što je izuzetno dobar rezultat. Mi poštujemo naredbu koju je dao Batut i Ministarstvo zdravlja, tako ćemo se i ponašati. Svi oni koji su zakazani preko e-portala i oni koji imaju preko 65 godina, dobrodošli su, neka dođu u Dom zdravlja, bit će vakcinisani. U svih 6 objekta koje se aplikuju vakcine, nalazi se u toploj prostoriji, nije niko napolju i to je za nas najvažnije.
Alergija na penicilin nije prepreka za primanje vakcine, ističe Mirsad Đerlek.
Zaista sam slušao nekoliko dana, ljudi iz oblasti alergologije i struke su jasno rekli da to nije apsolutna kontraindikacija za vakcinaciju i ja mojim kolegama verujem i u samoj praksi smo imali da je veliki broj ljudi sa alergijom na penicilin primio vakcinu i da te stvari su potpuno odvojene i tu nemamo dileme.
Đerlek očekuje veću količinu vakcina tokom februara.
U februaru stiže oko 105.300 Pfizera, za 7 dana očekujemo 250.000 Sputnika V, pri kraju su razgovori sa AstraZenecom za 800.000 doza preko Poljske, ono što je najavio predsjednik, i naravno očekujemo još količina kineske vakcine, što znači da će biti dovoljno količina vakcine.
Kako bi se ubrzala imunizacija, od danas će krenuti obuka zdravstvenih radnika u kliničko-bolničkim centrima, najavljuje direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović.
Tako da će u vrlo kratkom vremenskom periodu i u bolnicama, praktično svim bolnicama, biti formirane vakcinalne ekipe. To nam omogućava da postignemo bržu vakcinaciju stanovništva i da iskoristimo praktično sve doze vakcina koje su nam stigle i koje će u perspektivi pristizati.
Stevanović ističe da epidemijska situacija u našoj zemlji jeste bolja, ali upozorava da opuštanja ne sme biti.
Situacija je nešto mirnija, to nam omogućava da se ozbiljno razmišlja o smanjivanju kapaciteta u COVID bolnicama. Za grad Beograd ono što je od velikog značaja je da ćemo u najkraćem vremenskom periodu gledati da kliničko-bolnički centar Zvezdara izađe iz COVID sistema i da se vrati ne-COVID bolesnicima.
Profesor Miomir Pelemiš negira da novi sojevi virusa korona izazivaju veću smrtnost.
Da li će to biti britanski soj, južnoafrički, brazilski, koji god, to uopšte nije značajno, zato što do sada nauka nije dokazala ništa sem bržeg širenja te infekcije. I to je jedino što je sigurno dokazano. Ništa se ne menja. Ne treba da stvaramo paniku kod građana Srbije, već su dovoljno uspaničeni godinu dana.
Prema zvaničnim podacima, naša zemlja je četvrta u Evropi, a prva u regionu po broju vakcinisanih građana na milion stanovnika. Ispred Srbije su Velika Britanija, Malta i Island.
Države članice Evropske unije razmatraju da tuže kompaniju AstraZeneca zbog kršenja ugovorne obaveze o rokovima isporuka vakcina, izjavio je ministar spoljnih poslova Litvanije Edgar Srinkević. Iz kompanije koja je svoju vakcinu razvila u saradnji sa Univerzitetom Oxford, u petak su saopštili da ne mogu da isporuče Uniji dogovorene količine do kraja marta, prenosi Reuters.
Savetodavna grupa stručnjaka za imunizaciju Svetske zdravstvene organizacije preporučila je da se vakcina protiv COVID-19 američkog proizvođača Moderne daje u dve doze u razmaku od 28 dana, a da bi se u izuzetnim okolnostima mogle produžiti na 42 dana. Stručnjaci navode da se vakcina Moderne ne sme davati trudnicama, osim ako su one zdravstvene radnice ili ako su izložene visokom riziku od zaražavanja.
Drugog dana Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji se održava online, lideri Evropske unije poručili su kako je potrebno da se što pre vakciniše značajan procenat ljudi u svetu, kako bi se zaustavila pandemija i omogućio ekonomski oporavak. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen upozorila je da će sprečavanje budućih pandemija pre svega zavisiti od očuvanja životne sredine i borbe sa klimatskim promjenama. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da vakcine daju nadu za pobjedu nad virusom, iako na tom putu predstoje brojne poteškoće. Ovaj forum prati Nikola Demčić.
Na prošlogodišnjem forumu u Davosu mogla su se čuti upozorenja da bi epidemija u Kini mogla da ugrozi čitav svet, ali se tome nije posvetila neophodna pažnja, poručili su evropski lideri. Aktuelna situacija pokazuje potrebu da se uspostavi sistem za prevenciju pandemija kao i snagu zajedničkog suočavanja sa krizama, poručila je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Pandemija je pokazala ograničenja nekih starih metoda rešavanja problema, ali je brzo otvorila prostor za nove. Do sada su se vakcine razvijale 5 ili 10 godina. Sada je to učinjeno za manje od godinu dana. To se dogodilo zbog toga što su naučnici delili svoja znanja, kompanije su radile zajedno i svi koji su mogli uložili su sredstva. Značajan iznos novca dala je i Evropska unija. Sada očekujemo da kompanije urade svoj deo posla. Svi moraju da isporuče dogovorene količine i raspodela mora da bude potpuno transparentna. Očekujemo vakcine za građane unije, ali učestvujemo i u programu COVAX, koji bi trebalo da obezbedi milione doza za slabije razvijene zemlje.
Pandemija će oblikovati svet u predstojećim mesecima i godinama, ističe nemačka kancelarka Angela Merkel. Prema njenim rečima, uprkos vakcinama, situacija nije dobra i potrebno je još mnogo napora kako bi se izašlo iz krize. Naglasila je da je saradnju pokazanu u borbi sa virusom neophodno primeniti na sve segmente društva.
Tek nam je pandemija pokazala koliko smo zapravo povezani. Započela je u Kini i ubrzo se proširila čitavim svetom. Pokušali smo da se izolujemo, da se zatvorimo u državne granice i nije nam uspelo. Virus je potekao kao iz prirode, što znači da uprkos naučnom znanju koje je na izuzetno visokom nivou, i dalje zavisimo od prirodnog okruženja. Videli su se i problemi u birokratskom sistemu Evropske unije i u početku smo kasno reagovali. Shvatili smo koliko je važno ulagati u zdravstvo i u obrazovanje. Povratak strogoj državnoj suverenosti nije rešenje.
Nemačka kancelarka i predsjednica Evropske komisije pozdravile su povratak Sjedinjenih Američkih Država u Svetsku zdravstvenu organizaciju i Pariski klimatski sporazum. Na forumu u Davosu istaknuta je i potreba da se bolje regulišu društvene mreže. Naglašeno je kako je to važno za globalnu bezbednost i zbog stavova koji se tim putem promovišu i zbog privatnosti podataka korisnika. Ursula von der Leyen rekla je da Evropska komisija radi na novim zakonima kojima će se pooštriti kontrola nad digitalnim kompanijama i da je Washington pozvan da se pridruži u formiranju regulative na tom polju.
Predstavnički dom Američkog kongresa zvanično je predao Senatu dokument sa optužnicom protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. On se tereti da je posticao pobunu svojih pristalica koje su u početkom januara upale u Kapitol. Suđenje u Senatu trebalo bi da počne 9. februara. Predsjednik Joe Biden izjavio je da u Senatu neće biti dovoljno glasova i da bi se bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu potvrdio opoziv, izglasan u predstavničkom domu kongresa, prenosi CNN.
Italijanski premijer Giuseppe Conte podneo je ostavku predsjedniku države Sergio Mattarelli. Kako se očekuje, posle kraćih konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih grupa, predsjednik Mattarella će verovatno po treći put dati mandat Conteu za formiranje nove vlade. Kriza bi trebalo da se reši veoma brzo, jer se Italija suočava sa velikim epidemiološkim i ekonomskim problemima. Prevremene parlamentarne izbore kao moguću opciju podržava jedino krajnja desnica. Iz Rima sa više informacija se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Neosporno je da smo mogli bolje i da smo grešili, ali smo uvek radili savjesno i krajnje odgovorno. Reči se kojima se premijer Giuseppe Conte obratio članovima vlade pre nego što je bio prinuđen da vrati mandat predsjedniku Sergio Mattarelli, jer je pretila opasnost da već sutra u Senatu vladin zakon o pravosuđu ne bude usvojen, a to bi značilo pad ministarskog kabineta. Premijer u dogovoru sa partnerima vladajuće koalicije Pokretom 5 zvezda, Demokratama i Partijom Jednaki i Slobodni odlučio je da podnese ostavku u nadi da će mu predsjednik Mattarella posle kraćih konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih partija, koje počinju sutra popodne, dati treći mandat za formiranje nove vlade. Ceo politički projekat zavisi od toga da li će Conte u narednih nekoliko sati uspeti da ubedi takozvane odgovorne parlamentarce, predstavnike više manjih partija centra da osnuju novu grupu Maje koja bi obezbedila vladajuću većinu. Predsjednik Matarela insistira na širokoj podršci u parlamentu, pa je sve izvesnije da bi novu vladu ponovo podržala i partija Italija Viva, čiji je lider Matteo Renzi izazvao krizu ministarskog kabineta, navodno nezadovoljan radom premijera Contea, posebno kada je reč o planu obnove na osnovu koga bi Italija trebalo da dobije 209 milijardi evra iz evropskih fondova za oporavak od posljedice epidemije. Premijer Conte davanjem ostavke povukao je prvi potez ka novom mandatu. Međutim, imajući u vidu tradicionalnu italijansku političku nepredvidljivost zakulisnih radnji, obojenih ličnim interesima, opstrukcijom, ne mogu se isključiti i drugi scenariji. Ukoliko konsultacije predsjednika sa parlamentarnim grupama pokažu da Conte nema većinu, Mattarella bi mogao da predloži drugog mandatara za formiranje vlade nacionalnog spasa. Najmanje moguća opcija su prevremeni parlamentarni izbori, jer je izvesno da bi pobedila krajnja desnica. U tom slučaju zahladnjeli bi odnosi između zvaničnog Rima i Brisela, a bila bi pod znakom pitanja i finansijska sredstva koji bi Italija trebalo da dobije iz evropskih fondova.
Vest koju smo upravo dobili, a koja razjašnjava pod kojim ćemo uslovima moći da putujemo u Grčku.
Memorandum o razumevanju o turizmu u uslovima pandemije, koji su usaglasili ministri turizma Srbije i Grčke Tatjana Matić i Haris Teokaris, omogućen je ulazak vakcinisanim građanima obe zemlje u drugu zemlju, dok će za građane koji nisu vakcinisani biti obavezan PCR ili antigenski test. Ovakav režim će važiti od 1. maja do 1. oktobra. Ministarka Matić je navela da je dogovoreno da će memorandum predviđati međusobno priznavanje elektronskih sertifikata o vakcinaciji. Također, na granici će se, kako kaže, raditi nasumični brzi testovi.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Prema najnovijem izveštaju Evropske komisije, ekonomija u Srbiji je u trećem kvartalu 2020. zabeležila snažan skok u odnosu na drugi kvartal, kada su na snazi bile oštre restriktivne mere zbog pandemije. Realni pad BDP-a u trećem kvartalu prošle godine iznosio je 1,4%, a u drugom 6,3%. Javni dug Srbije je u trećem kvartalu bio 56,8%, a prosečna stopa inflacije u prošloj godini iznosila je 1,6%.
Predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Nemačke Thomas Schieb konstatovali su da su odnosi dveju zemalja na izuzetnom nivou. Vučić je zahvalio nemačkim investitorima što u Srbiji zapošljavaju više od 67.000 ljudi i dodao da se nada da će se taj broj povećavati sa daljim unapređenjem našeg poslovnog okruženja. Fokus Nemačke u Srbiji nadalje će biti na projektima iz oblasti održive ekonomije, dualnog obrazovanja, obnovljivih izvora energije i zaštiti životne sredine kao i vladavini prava. Istako je ambasador Schieb dodao da Nemačka trenutno podržava Srbiju u ovim oblastima sa 240 miliona evra.
Šef diplomatije Nikola Selaković istakao je na sastanku sa ambasadorom Španije Raulom Bartolomeom Molinom da su odnosi dve zemlje veoma dobri, prijateljski, bez otvorenih pitanja i da ih karakteriše saradnja na svim poljima. Zahvalio je na doslednoj i kontinuiranoj podršci Španije Srbiji u procesu evropskih integracija i izrazio nadu da će države članice i institucije Evropske unije nastaviti da podržavaju politiku proširenja. Posebno izrazio zahvalnost Španiji na principijelnoj poziciji prema jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. A u Skupštini Srbije počelo je vanredno zasedanje, poslanici razmatraju više međunarodnih sporazuma, predloge odluka o izboru sudija, koji se prvi put biraju za tu funkciju, kao i izveštaje o radu više regulatornih tela. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Potpredsjednik vlade, ministar Branislav Nedimović, obrazlažući sporazum između vlade Srbije i Islamske republike Iran, rekao je da se radi o izuzetno važnom sporazumu za našu zemlju u oblasti prehrambene industrije. Podsjetio je da je hrana izuzeta iz sankcija nametnutih toj državi.
Apsolutno sam siguran da će naše semenske kuće imati mnogo posla i hvala Bogu obezbediti jedno novo tržište, a nemojte zaboraviti da izvozimo u ovom trenutku preko 80 zemalja na svetu. Ove naše semenske kuće, one su prepoznate kao takve. Nas očekuje jedan dobar posao od sigurno nekoliko desetina miliona dolara. Ta stvar, što nekako naši kažu, zrno po zrno pogača, dinar po dinar palača. Nekoliko ovakvih poslova i mi ne moramo da se sekiramo za budućnost ovog našeg sektora.
Obrazlažući sporazum između vlade Srbije i vlade Ruske federacije o borbi protiv terorizma, ministar Aleksandar Vulin je naglasio da je to jedan od načina da se izborimo sa bezbednosnim izazovima na globalnom nivou.
Ruska federacija ima bogato i zaista iskustvo za poštovanje kada je u pitanju borba protiv terorizma. Imamo šta da naučimo, ali nažalost ni mi nismo siromašni ni znanjem ni iskustvom kada je u pitanju borba protiv terorizma i itekako možemo da doprinesemo svakom našem partneru. Ovo je naravno sporazum koji dalje pojačava naše strateške i savezničke odnose sa Ruskom federacijom i dokazuje da je naša orijentacija takva da sarađujemo i sa istokom i sa zapadom.
Socijalistička partija Srbije podržat će sve predložene sporazume, rekao je šef poslaničke grupe te partije Đorđe Milićević. Posebno se osvrnuo na sporazum sa Ruskom federacijom o borbi protiv terorizma.
Ističemo da je Srbija otvorena za saradnju u okviru svojih mogućnosti u globalnoj borbi protiv terorizma, u kojoj nema mesta za kompromise. Oštro osuđujemo naravno sve vidove i manifestacije terorizma.
Predsjednik odbora za poljoprivredu Marijan Rističević istakao je da se međudržavnim ugovorom sa Islamskom republikom Iran za našu poljoprivredu i prehrambenu industriju otvara novo veliko tržište.
Mi moramo da osvajamo tržište u regionu i da osvajamo neka nova tržišta, a Iran može da bude veoma zahvalno tržište. Također, sem bilja, mislim da je šansa i u izvozu goveđeg mesa.
Za stranku Pravde i pomirenja sporazum sa Islamskom republikom Iran izuzetno je važan, naglasio je Muamer Zukorlić.
Uspostava dobrih odnosa i razvijanje tih odnosa između Srbije i muslimanskih zemalja i mi pripadnici islama sebe doživljavamo kao šansu, kao most daljeg unapređenja tih odnosa sa muslimanskim svijetom.
Na početku sednice poslanici su postavljali poslanička pitanja. Đorđe Milićević pitao je predsjednika parlamenta da li je već počeo međustranački dijalog kako neki mediji prenose. Ivica Dačić mu je odgovorio.
Tu nema ništa novo oko međustranačkog dijaloga, tek treba da se razgovara i sa predstavnicima Evropskog parlamenta o modalitetima, ko treba da učestvuje, koje teme, ali svakako, pošto ste meni postavljali pitanja, pa zato sam odgovorio, inače ne bih odgovarao.
U četvrtak posle podne poslanici će postavljati poslanička pitanja premijerki i članovima vlade.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio Skupštini Srbije da je MUP po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal sproveo istragu o prisluškivanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i dodao da smatra da su u toj istrazi činjenice o prisluškivanju predsjednika učinjene nesumnjivim. Sve dalje je na nadležnom tužilaštvu i javnost će, kako je rekao, biti informisana o svakom koraku u skladu sa zakonom.
U Novom Miloševu puštena je u rad biogasna elektrana koja će proizvoditi struju i toplotnu energiju. Ovo je 29. takvo postrojenje u Srbiji. Ministarka Zorana Mihajlović ističe da je ta investicija vredna 5 miliona evra otvorila nova radna mesta, ali da prvenstveno šalje poruku da država ide ka obnovljivoj i ekološki čistoj energiji.
Važno je da 73 gradimo danas u Srbiji i da ćemo sa nekih 100 megavata kapaciteta koje su instalisane i bit će instalisane u narednih godinu ili dve u elektranama na biogas u Srbiji, biti zemlja koja će imati, kada govorimo o toj energiji iz elektrana na biogas, više nego recimo Slovenija, Hrvatska, Crna Gora zajedno. I sve što budemo radili u narednom periodu bit će zelena energija i bit će energija koja će obezbediti u narednim godinama klimatski održiv razvoj.
U narednim minutima o reformama u zdravstvu, jedan od glavnih reformskih prioriteta u toj oblasti jeste integrisani zdravstveni informacioni sistem, odnosno digitalizacija zdravstva. Vlada Srbije polovinom januara najavila je formiranje koordinacionog tela za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu, a tom temom bavili su se i u Naledovom savezu za zdravstvo. Prvi korak bili su elektronski recepti i uputi, a naredni će biti jedinstveni elektronski karton. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Integrisani zdravstveni informacioni sistem znači da će svi građani imati jedinstven elektronski zdravstveni karton sa podacima iz svih zdravstvenih ustanova koji su dostupni u svakom trenutku. To će znatno doprineti efikasnom lečenju, kaže Jelena Bojović iz Naleda.
Ideja elektronskog zdravstvenog kartona jeste kada se, da rekao bilo, nađete i u hitnoj pomoći ili kod nekog lekara specijaliste, da on ima određeni set podataka, odnosno vaše podatke o vašoj ličnoj anamnezi, prethodnim bolestima, bolesti vaših roditelja. Jer to su ključni podaci za koje možda taj lekar u tom trenutku ne zna.
U elektronskom kartonu biće obuhvaćeni i podaci iz privatnih zdravstvenih ustanova. Pacijenti će imati bolji uvid u svoje lečenje, a neke informacije moći će i sami da unose.
Težina, pritisak kad merite, dakle neke informacije za koje vi odgovarate, set podataka o vama koje su vama dostupne i koje možete da, da kažem, unosite u sam kartu. Naravno, postojeće posebne sekcije, ono što unosi lekar, ono znaće se naravno ko je šta uneo i samim tim će se tako poverenje u te podatke stvarati.
Jedan od prioriteta je i unapređenje elektronskog uputa, što će smanjiti šetnju pacijenata od izabranog lekara do lekara specijaliste i omogućiti njihovu bolju komunikaciju, kaže Jelena Bojović. Elektronski karton obuhvatit će sve podatke o lečenju, kao što su hitne intervencije, otpusne liste, ali i hronične bolesti i drugi faktori koji određuju zdravstveno stanje osobe. Svi podaci bit će zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je danas na dodeli Svetosavskih nagrada u vladi da su dobitnici ovogodišnjeg priznanja dokaz da Sveti Sava živi i bitiše u svima nama. On je dodelio ukupno 29 Svetosavskih nagrada pojedincima i organizacijama za postignute izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje obrazovno-vaspitne prakse i razvoj naučnih i umetničkih dostignuća. Na ovom događaju bio je naš Ivan Ivanović.
Vaspitačice u predškolskoj ustanovi Milica Nožica u Valjevu, Nataša Adamović i Jelena Jovanović, dobile su Svetosavsku nagradu na predlog roditelja sa čijom decom rade u vrtiću. Nataša kaže da im je to priznanje veliki podstrek za dalji rad.
Posmatramo prosto deci neke interesovanja, neke njihove želje u okviru onoga što mi već inače planiramo u okviru svoga rada. Ta njihova interesovanja prosto nadograđujemo nekim svojim znanjima da bi im omogućile da se u tom pravcu razvije. Pratimo to, tako da su deca stekla i neku sigurnost u komunikaciji sa drugima, međusobno.
Za višegodišnji doprinos kvalitetu nastave srpskog jezika u osnovnom obrazovanju nagrađena je Ivana Kovačević, nastavnica tog predmeta u školi Dragan Hercog u Beogradu, koja je specijalizovana za rad sa učenicima u bolničkim i kućnim uslovima.
Osjećaj je predivan dobiti jedno ovako značajno priznanje. Moji đaci me u svakom trenutku inspirišu da i sama kreativno promišljam i stvaram određene i nove metode i drugačije obrazovna sredstva i tako dalje. Tako da đaci su u svakom slučaju najveća inspiracija za takav rad.
Na svečanom uručenju nagrada u ime dobitnika zahvalio se učenik 14. Beogradske gimnazije Vasilije Pantelić, koji je na međunarodnom planu pokazao izuzetne rezultate na takmičenjima iz hemije, geografije, biologije i ekologije.
Nagrada koja je imenovana upravo po Svetom Savi je za sve nas podsticaj da se dalje usavršavamo u svom radu. Ova nagrada ne pripada samo nama, već je i delimo sa svim svojim nastavnicima, profesorima, mentorima i drugima koji su nam omogućili da stignemo do ovde.
Svim dobitnicima čestitao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.
Današnji dobitnici dokaz su da Sveti Sava živi u svima nama. Školsku slavu slavimo u drugačijim, specifičnim uslovima. Za takvo pregalaštvo u radu nastavnici zavređuju veliko poštovanje i zahvalnost. Jedan od vidova zahvalnosti biće nastojanje ove države da svim nastavnicima budu omogućeni bolji i posticajni uslovi za rad.
Ove godine dodeljeno je 29 svetosavskih nagrada. Osim pojedinaca, nagrađene su i organizacije koje su pokazale izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja.
Srbija je zemlja Facebooka i Vibera, to potvrđuju podaci iz istraživanja koje su radile organizacija Nova pismenost i CESID i u kome između ostalog stoji da naši građani veruju više influencerima. Medijska i digitalna pismenost je stoga, kako je zaključeno, preko potrebna. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković otvorila je konferenciju Nova pismenost za novo doba, koja se održava u novoj zgradi Radio televizije Vojvodine u Novom Sadu. Detaljnije o ovom događaju Nataša Ćimović. Posle godinu dana virus korona nije više glavna tema interesovanja građana. Prvi je sport, zatim pandemija, pa onda zabava, muzika i moda. To su posljednji rezultati istraživanja koje je uradio CESID, kaže direktor programa Nova pismenost Darko Soković. Društvene mreže se masovno koriste u Srbiji. Građani, međutim, prepoznaju propagandu i lažne vesti, ali ih to, kaže, ne sprečava da u najvećem broju gledaju i čitaju medije u kojima prepoznaju takve vesti. Polovina građana ne obraća pažnju na izvore informisanja.
Naši građani štampi, na primjer, veruju 2%, a isto toliko i radi. Sa druge strane, influenceri zavređuju poverenje čak 4% naših građana. 42% tinejdžera u Srbiji od 12 do 17 godina ima nalog na TikTok. Šta to znači za vas kao roditelja, šta za vas kao medijskog profesionalca? Iako ja ili vi za TikTok do pre godinu i nešto više dana nismo pošteno ni čuli, 2% svih naših građana kaže da im je to glavna platforma za informisanje o svetu koji ih okružuje. 3% građana koristi za ovu svrhu Twitter. Twitter, istu onu mrežu, čiji sadržaj redovno završava u headovima i na naslovnim stranama.
Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković poručuje da upravo iz tih razloga njeno ministarstvo intenzivno radi na kreiranju politika medijske pismenosti, saradnjom sa međunarodnim razvojnim partnerima, a kroz provođenje projekata u oblasti informisanja i medija.
Ministarstvo je unelo medijsku pismenost u strategiju razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period od 2020. do 2020. godine, a ovaj pojam je unet i u set medijskih i dva obrazovna zakona. Istovremeno emitovan je igrano dokumentarno animirani televizijski serijal o medijskoj pismenosti na Radio Televiziji Srbije i Radio Televiziji Vojvodine, koji se oslanja na obrazovne sadržaje iz priručnika za medijsku pismenost. Na ovaj način podržali smo i ulogu javnih medijskih servisa u razvoju programa posvećenih promovisanju medijske pismenosti među mlađom populacijom.
Negativne posljedice pandemije na ekonomski opstanak medija, aktuelno stanje u novinama, kako su se televizijske i radijske stanice prilagodile povećanoj potrebi za informacijama, samo su neke od tema konferencije Nova pismenost za novo doba, koja će i sutra biti održana u Novom Sadu.
Udruženje novinara Srbije saopštilo je da je radna grupa vlade Srbije za bezbednost novinara prihvatila predlog UNSA da u plan rada uvrsti utvrđivanje odgovornosti međunarodnih faktora za žrtve bombardovanja RTS-a tokom NATO bombardovanja. U predlogu UNSA stoji da bi radna grupa trebalo da zatraži od NATO da otvori arhive u vezi sa napadom na RTS, da koordiniše aktivnosti sa Komisijom za istraživanje ubistava novinara, Evropskom federacijom novinara, Human Rights Watchom i Amnesty Internationalom. UNS traži da radna grupa podnese zahteve za otvaranje arhiva Vojske Jugoslavije i obaveštenih službi, ali i zahtev Sjedinjenim američkim državama za otvaranje arhiva o tom slučaju, navodi se u saopštenju.
Jedna vest iz kulture, Zlatno jaje 14. Kustendorfa dobili su Uzgir Anil iz Austrije za film Presuda u slučaju K i Imbar Horeš iz Izraela za film Pravo po rođenju. Nagradu Vilko Filač za najbolju kameru dobio je Cezar Stolecki za film Dome slatki dome. Specijalna nagrada pripala je Bajzaku Mamatalijevu iz Kirgizije za film U čamcu. Kada je reč o sportu, naš radio saznaje da su razgovori sa Draganom Stojkovićem Piksijem u toku, a da je dogovor o dolasku na mesto selektora blizu. Detaljnije od Milana Vigovića.
Fudbalski savez Srbije je uporan u nameri da Dragan Stojković postane novi selektor. Objektivno, on je u ovom trenutku najbolje rešenje. Postoji obostrana želja, pregovori ulaze u završnu fazu, poznato je da popularni Piksi, iako ne radi, i dalje prima platu od kineskog Guangzhoua, nije lako odreći se 3,5 miliona evra. Naš savez bi maksimalno mogao da mu ponudi 1 milion evra godišnje, ali istovremeno Stojković dobija priliku da reprezentaciju odvede na svetsko prvenstvo u daleki Katar i da za takav rezultat i uspeh bude dodatno nagrađen. Podsećam, kvalifikacije za svetsko prvenstvo počinju 24. marta, vremena je sve manje, očekujemo rasplet i verujemo da je konačni dogovor blizu. Ako sinoć niste pratili televizijski prenos na RTS-u, Dominikanska Republika Srbija bez golova 0-0, igrali su fudbaleri Super lige, nisu oduševili, u petak je rival Panama. Košarka, NBA liga, Denver bolji od Dallasa 117-113. Nikola Jokić zabeležio novi 17. double-double u sezoni, 20 poena, 10 skokova, 4 asistencije. Luka Dončić na drugoj strani 35 poena, 11 skokova, 16 asistencija, Boban Marjanović za 3 minuta 2 poena. Nikola Jokić bi sledeće godine mogao da potpiše novi ugovor i probije granicu od 200 miliona dolara. Oklahoma Portland 125-122, Aleksej Pokuševski upisao 6 poena, 3 skoka, 2 asistencije i jednu blokadu. Prošlo je godinu dana od tragične smrti košarkaške legende Kobija Bryanta. Nismo ga zaboravili, bio je velemajstor pod obručima, dok je košarke živeće sećanje na Kobija i njegovu magiju. Košarkaši Crvene zvezde večeras na novom iskušenju u 22. kolu Evrolige. Efes je domaćin u Istanbulu, tradicija na strani Efesa, 8 pobjeda, samo 2 trijumfa crveno-belih. I forma je na strani Turaka, dosadašnji učinak 11 pobjeda, 10 poraza, Zvezda samo 7 pobjeda uz 14 poraza. Početak u 17 časova, a već u petak gost Beograda je Asvel. Nova teniska sezona za Novaka Đokovića i našu reprezentaciju počeće 2. februara na ATP kupu. Prvi rival je Kanada, potom i Nemačka.
U ovom trenutku slab sneg pada u Kikindi, Banatskom Karlovcu, na Zlatiboru, u Sjenici, Vranju, Ćupriji, Dimitrovgradu, na Kopaoniku. Temperature u minusu na Crnom vrhu, Zlatiboru, u Sjenici, na Kopaoniku, tamo je najhladnije minus 11 stepeni, a na Crnom vrhu, Zlatiboru, u Sjenici je minus 5. U ostalim mestima temperature iznad nule, u Beogradu 3 stepena, u Novom Sadu i Somboru 4, u Nišu 2, u Kragujevcu 1. Prognoza vremena za sutra.
Pretežno oblačno, mestimično sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, a dnevna do 5 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko minus 1 stepen, dnevna 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić. Tonski realizator Ivica Anđelković. Spiker Miroslav Bujičić. Producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić. Hvala na poverenju. Ostanite uz naš program u 16 časova Pop Karusel, u 17 vesti, u 17.05 magazin U središtu pažnje.